Ry havana malala ao amin'ny tompo, mbola ho ampy tomboina aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato amin'ny soratra masina izay katsika hafatra ao anatin'izao lohevitra vaovao fitezam-panahy izao, ary indrindra ao anatin'izao fotoana izay ankalazana an'andriamanitra noho ny fahatelopolo taona ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ity fitandremana amparibe famonjena ity, sy ny fankalazana ny fetim-bokatra izay anjarany amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity, dia izay voarakitra ao amin'ny epistily ny soratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma, Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Tsy hamerina maky izany aho riavana fefanerahantsika nanaraka teo izany. Riavana malala ny bokyn'ny Romanina, ary indrindra eto amin'ity toko fahadimy ity, dia miezaka ny apôstôly Paoly mampianatra sy mandroso fotokevitra amin'ny momba ny famonjena amin'ny finoana, satria ny apôstôly Paoly dia nahita sy natsapa tao anatin'ny fanadiadiana ny ovan'ny fo tonga kristianina fa tsy ny asan'ny lalàna izay taterahan'ny tena akory ny azahoam-pamonjena fa ny asan'ny finoana, dia ny finoana ny famonjena tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy izay no azahoana ny famonjena. Eto ry havana, raha ny perikopy eto ambany masontsika no jerena, dia misy lohateny azo atolotra an'izany, dia ny hoe ny soa ananany mino ao amin'i Kristy, ny soa ananany mino ao amin'i Kristy. Misy afatra nakorokory havana atolotra ho antsika ao anatin'izany perikopa antsika izany, satria ao anatin'izao vokatra izay taterahany lehilahy kristianina dia mila fanentanana sy fifampaherezana, ka dia raiso ary ampiaro mba ho fijoroana vavolombelona izany tenin'Andriamanitra izany. Ny afatra voalohany a dia ny hoe ny toerana misy ny mino eo anatrehan'Andriamanitra. Ny toerana misy ny mino eo anatrehan'Andriamanitra. Io dia hitantsika amin'ny Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Misy tombontsoa telo faritan'ny apôstôly Paoly ho an'ny olona izay mino any Jesosy Kristy. Ary izany toerana misy azy izany noho ny finoany an'i Kristy dia ho fampaherezana sy ho fampirisihana ary ho fanentanana ny kristianina halala ny momba n'izany toerana misy azy izany a, io ny tena tanjon'ny apôstôly amin'izao fanoratan'izao. Ka na ny fiainany ankehitriny na ny fiainany ho avy dia aseho zany ho tombontsoany eo anatrehan'Andriamanitra ary eo amin'ny fiainany manokana. Reto zany atao hoe tombontsoa telo izany. Ny voalohany a dia efa no hamarinina izy ao amin'i Kristy. Efa no hamarinina izy ao amin'i Kristy. Raha nanana fiainana hafa izy teo aloha, zao kosa izy ao amin'i Kristy efa manana fiainana voamarina ka olo-marina izy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny faharoa, manana fiavanana amin'Andriamanitra izy. Ny olona mino zany a dia tsy eo ambany fahatezeran'Andriamanitra intsony na fahavalon'Andriamanitra fa manana fiavanana afaka mifandray amin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia mifaly amin'ny fanantenana noho ny voninahitr'Andriamanitra. Izany izany tombontsoa hananana izay mino ao amin'i Kristy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izany no kifaliantsika, izany no hoandrandraintsika, ary izany no oka handehanantsika mendrika eo anatrehan'Andriamanitra sy eto anivony ity izao tontolo izao ity ho vavolombelon'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala, ny hery ny fanahy masina miasa ao anatin'ny mino no ahafantarany izany toerana misy azy izany ka hatsapany fa manana tombontsoa izy noho ny finoany an'i Jesosy Kristy io. Taka izany mantsy ny zavatra nitranga sy ny seho, ary eo ka hoentiny eto anatrehantsika fa Josefa rehefa nanana io fanahin'Andriamanitra io, ary satria na ifarao aza dia gaga sy talanjona, ary ny aiky hoe manana ny fanahin'Andriamanitra io lehilahy io, ary izany no anana ny fahendrena. Ary io fananany Josefa fahendrena io nony asa ny herin'ny fanahin'Andriamanitra tao aminy no nahaizany nandika ny nofony farao izay tsisy nahay namantatra izany teo amin'ireo olona tao Egipta manontolo. Eto nefa dia niaiky farao fa nazava taminy ny hevitry ny nofy izay sady nampatahotra azy no nahanahirana azy. Ary ny tombontsoa azony Josefa teo anatrehan'izany dia ny hoe tonga nametrahan'ny farao ny fitokisana rehetra izy ka ny seza fiendrianana ihany sisa no mahafarao an'ny farao fa ny fahefana sy ny fanapahana manontolo dia Josefa no nitondra sy nitantana an'izany. Ny zavatra faharoa ihany koa dia i Josefa dia lasa prime ministra, izany hoe nomena tombon-dainy teo amin'izany tany sy firenena izany ka notsonjovin'i Josefa ny fianakaviany, nalainy ny dadany sy ny rahalahiny ary nipiraitam-po aminy ny fianakaviany manontolo ary nomeny toerana tao Gosena, toerana tsara indrindra izany tao Egipta. Ary ny farany dia Josefa rehefa nahatanteraka izany dia hita fa ny tombontsoa izay mbola nomenany Josefa farany dia Josefa nomena izay rehetra tiany sy mahasoa azy ary mba hanana ny fiainana mirindra sy milamina mahandrapikipony masony ka hatramin'ny mivady hatramin'ny fananana sy ny sisa dia natolotra azy mba ho tombontsoany noho izany fanomezam-pahasoavana ary ny heriny fanahy masina ny asa tao aminy fahatanterahana izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, ho antsika kristianina rehetra izany, ho an'izay mino an'i Kristy dia manana izany tombontsoa izany na lahy na vavy. Fa izao mba miavaka ihany lehilahy, indrindra raha miseho izany tantara, izy amonko izany Josefa izany lehilahy izany, ka indrindra ho antsika lehilahy ary ianao lehilahy kristianina, jereo ny raha ny kalo sy ny hira ary nandinika ny mpihira malaza nankiray Henri Ratsimbazafy dia hoy izy, matanjaka sy mahery ny lehilahy, mafy maharipery ny lehilahy, maharitra ny mafy ny lehilahy fa zata ny miafy ny lehilahy. Raha sendra ka voadona anoandy dia sanatry aminay izay hitomalomandy na ikolay iolomay raha ny lehilahy. Raha misy manahirana tsy maintsy miramirana, tsy mba malemy saina ary tsy mba mitaraina ny lehilahy. Hitantsika ao anatin'izany tolon-kira izany ary eo ambavan'ny lehilahy ny ankamaroany izany iry izany dia tsapa fa tena nomena toerana, nomena fanomezam-pahasoavana, tombon-dainy manokana, ary izany moa ny naharian'Andriamanitra azy voalohany mba hitafy ilay endrik'Andriamanitra mba hahatonga ny fifehezana ny voary rehetra ety ambany masoandro. Fa satria moa tsy maintsy omena namana izy dia izay ny ananany namana tandrify sy sahaza ary mendrika ho azy. Eto ry havana dia arak'izany ambara amintsika izany anatanteraka vokatra isika nasampana lehilahy kristianina arak'izany tolon-kira sy famaritana ary toerana izay aseho ao anatin'ity epistily ity momba antsika amin'ny kristianina ary indrindra ny mahalehilahy dia izao tombon-dainy ho antsika mihitsy ny mahalehilahy ary izany toerana mahalehilahy izany dia fantatrintsika fa eo anivo ny fiarahamonina hatrany anaty ankohonana dia manana ny zara toeriny ho voalohany izany lehilahy izany. Noho izany a aza mandaraky ilombian-doha fa raha any amin'ny fiarahamonina, any anaty tokantrano sy ny ankohonana azy ianao no voalohany, aty amin'ny andraikitra sy ny asan'ny fiangonana ve ianao vao farany? Engane mba tsy ho hita amin'ny fiainantsika sampana lehilahy kristianina sy ny lehilahy mino an'i Kristy ilay fampitahana ataon'ny olona hoe raha ny any am-piangonana dia ny vehivavy ny maro anisa fa vitsy anisa ary resy anisa ny lehilahy, fa raha ny any amin'ny fonja kosa izay toerana misy ny maditra sy ny fanasaziana dia ny lehilahy no maro anisa. Tsy ho amintsika lehilahy kristianina an'izany fa ho asehontsika amin'ny alalan'ny fanatanterahantsika ny vokatra ao anatiny zao fakalazana ny 30 taona ny jorona sy ny asany zao fa lelatiko isika tsitony kira mafinaritra fotsiny zay no iray ny anrira tsimbazafy fa fiainana ary fanatanterahana indrindra ny asan'ny tompo aty amin'ny fiangonana mahatsiaro ilay teny misoratra masina hoe ny tena sakaiza dia ny mahatsiaro amin'ny fotoana sarotra ary zany tokoa ny tena sakaiza raha de toetra ho sakaiza mahafinaritra sy sakaiza tsara an'i kristy isika dia ao anatin'izao vanim-potoana manahiran'izao indrindra ny tokony ho any hotsika ny hoe nasahirana aza ny tany sy ny firenena zao tontolo zao a isika kosa tsy mijanona ho amin'izany fahaseranana zany eo amin'ny asan'ny tompo fa miezaka maneo zay fanehona ny fitiavana satria nomena andriamanitra zara toerana tsara eo anatrehany isika fa ny faharoa ry havana dia izao faly amin'ny zavatra rehetra ao amin'i kristy ny mino faly amin'ny zavatra rehetra amin'i kristy ny mino zany no soa faharoa zay faritan'ny apôstôly paoly mety misy tokoa zavatra samihafa mitranga eo amin'ny fiainana satria mbola olombelona isika mitafy no famandra ary mbola ity ambany masoandro zay no simbain'ny ota dia mifamaofao amin'ny fiainantsika eo ny zavatra samihafa kanefa izao ny tombony ho an'ny mino a dia manana an'io hery ny fanahy masiny io izy zay mitona azy iverin-tsaina iverim-po iverim-panahy ao amin'ny tompo mandrakarivo ka na dia misetra zavatra azy izy eo amin'ny fiainana dia mbea ao an-tsaina sy ao anatin'ny fo eny mety ao anatin'ny vava mihitsy aza la hira ao amin'ny firahana FFPM larina 8:7 manao hoe ninninona hitranga na ny lanitra ho manga na ho maloka mangina dia ho feno fifaliana ry havana malala amin'ny tompo zany tonikiry zany dia haitsika tsara fa atao zany na ao anatin'ny fotoam-pahoriana eny azo taterana ihany koa zany amin'ny fotoam-pifaliana ary ao anatiny izao fankalazana fetim-bokatra sy taom-pankalazana an'andriamanitra noho ny 30 taona izao dia mendrika mbola azo taterahana zany indrindra ao anatin'izao vanim-potoana hoe mikatona ony ny trano fiangonana ka tsy azo anatanterahana fivavahana noho ny sika nyity COVID-19 ity eo indrindra sika no mikalo sy mihira ary manatanteraka izany tonikira maneo fa faly mandrakarivontsika amin'ny zavatra rehetra ao amin'i kristy nahoana inona no antony misy teny ambaran'ny paoly mikasika an'izany zavatra telo zany ary tononona amintsika ny voalohany a dia ny atao hoe faharetana amin'ny fahoriana amin'ny fanarahana an'i jesosy kristy faharetana ao amin'ny fahoriana niatra tamin'ny apôstôly zany niatra tamin'ireo martiro zany ary dia mbola hiaretan'ny fiangonana koa ankehitriny ary ny fitondrantsika sy ny fiainantsika zany faharetana zany a dia mitondra antsika anana toe-panahy araka an'andriamanitra zany toe-panahy araka an'andriamanitra zany dia maneo ny maolo mba ovao ary zay no hoe vaovao isan'andro ny olona mino satria ny faharetany sy ny fiaretany ny fahoriana no hitombony amin'izany fahatsara-panahy voazahatoetra izany anika tonga manova azy olona vaovao mboso amin'ny fahatsarana hatrany hatrany ary ny fahatelo dia mampatanjaka ny fanantenany zany ka mitondra azy ho amin'ny fahasahiana isedra ny sarotra rehetra isedra ny sarotra rehetra ary eto ry havana dia ny herin'andriamanitra miasa ao anatintsika no ahafantarantsika sy ahatonga antsika haritra sy miaritra izany rehetrarehetra zany ary ny fahafahantsika maharitra sy miaritra zany rehetrarehetra zany no mampitsidika ny fifaliana ao anaty hoe ahoana tokoa moa ny ahatanteraka zany tonikiry hoe ninoninona hitranga na ny lanitra ho manga na ho maloka mangina dia ho feno fifaliana zany dia satria io hery ny fanahin'andriamanitra zay miasa ao anatintsika io noho ny finoantsika ny kristy nreseny avokoa eny hatramin'ny fahafatesana, dia izany indrindra no mitarika antsika mba afaka hijory koa ary hitombo hatrany ho tahaka ny Kristy mpandresy. Eto ry havana dia ampahafantarin'ny Tompo ny mpianatra ao amin'io Marika toko fa telo ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahasivika hatramin'ny faraika ambin'ny folo io, izany toetsaina, toe-po, toe-panahy tokony hananana hoe faly mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Jesosy dia nampahafantatra hoe amin'izao fotoana izao, satria iroso amin'izany atao hoe fotoana farany izany a, dia izy zavatra hitranga ary hoenjehinareo noho ny amiko, ho kapohina ianareo ka mitandrema amin'ny mpitondra fivavahana sy ny mpitondra fanjakana, satria amin'ny fotoatsarotra zay sehoany ny fanenjehana dia hiaritra fahoriana ianareo, kanefa mareta sy miareta amin'izany. Ary nahatrany amin'ny fiarahamonina azy, mety ianao rehefa andeha hivavaka ge dia eny amin'ny mpiarahamonina eny mba mety miteny sady manao fanesoana no ohatra mamazivazy, manao hoe mivavao anay mpanote, zay mantsy tsy manam-potoana andehanana mivavaka fa entin'ity fiainana sarotra ity ka tsy maintsy mitsikaraka. Ohatra ny teny marina nefa ohatra ny teny fanesoana ihany koa. Na misy azy zany ninoninona hitranga na ny lanitra ho manga na ho maloka mangina, feno fifaliana, faly amin'ny zavatra rehetra ao amin'i Kristy ny olona mino. Io ianao lehilahy kristianina io. Zava-dehibe ny fahafahanao ny joro sy ny hiditra ho anatin'izany sampana izany, satria fanehoana fa noresenao zay zavatra rehetra any ivelany, fa nidiranao sy nanapahanao hevitra kosa ny zavatra zay mahasoa ny fiainam-panahinao ao anatin'ny fiangonana, hahatonga anao tena kristianina ary mpanara-dian'i Kristy, te hitafy le fandresen'i Kristy. Tsarovy ary lehilahy kristianina, fa ny hery ny fanahin'Andriamanitra no anananao fahasahiana sy fanapaha-kevitra tsara tahaka izany. Koa ataovy miasa ao anatinao izany, avelao hibatoerana ao anatinao izany, fa ny fahafahanao mamela malalaka io fanahy mason'Andriamanitra miasa no atonga anao tena lehilahy kristianina tokoa, masedra ny sarotra, majoro amin'ny fotoana rehetra, ary ho vavolombelona voalohany manomboka ohatra ny ao anatin'ny ankohonana sy eto anivon'ny fiangonana, ary mpitarika ho amin'ny zava-panahy. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, fantatritsika tsara fa mila mijoro isika ary mila mahery amin'ny zavatra rehetra, ka ity no afatra apetraka amintsika: ny anekentsika ny hery ny fanahy masina miasa ao anatintsika, ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny ankohonana, ao anatin'ny tenantsika tsirairay avy itsika mino, tsy ho tafasaraka amin'ny Kristy fa mba ho ao amin'ny Kristy mandrakariva, ka ny fandresen'ny Kristy no entsika mandresy ny zavatra rehetra ary hijorontsika ho mpanompo matoky eny hatramin'ny fahafatesana. Fa fantatritsika tsara ny hafatr'i Jesosy manao hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, ary izany ny tanjontsika mba tsy ho fatoiantoka ho antsika na kristianina antsika nandritra n'izay fotoana izay, fa mba ho tombontsoa ho antsika kosa ny faharetantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra entiny hery ny fanahy masina manatotosa izany amin'ny ankehitriny sy amin'ny ho avy. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra hananantsika fifaliana ao amin'i Kristy amin'ny zavatra rehetra. Amena.